Мінську 19 година. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнку асудзілі на 3 гады калоніі паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Лідара грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Алега Корбана таксама абвінавацілі ў дробным хуліганстве, асудзілі на 10 сутак. Тым часам на волю выйшаў актывіст Ілля Дабратвор, яго былі арыштавалі за брыдкаслоўе. Усё гэта ды іншае мы раскажам у нашай праграме пазней, але пачнем з агляду міжнародных навінаў, і сёння за імі сочыць мая калега Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Министерство замежных справ России заявило, что гуманитарный конвой, який накировался во Усходнюю Украину, будет пересекать мяжу только под эгидой Международного комитета Червоного Крыжа. Конвой амаль с 300 российских грузовиков вырушил во Украину сегодня раницей. Российские официальные особы заявили, что грузовики везут 2000 тонн допомоги, у першую чергу жихарам Луганску, от дитячего харчевания до спальных мешков. Представник Рады национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко поведомил, что украинские улады не пустят этот конвой на территорию страны. По его слову, дозвол на пересечение украинской межи российский груз отримает только после сертификации Международным комитетом Червоного Крыжа. А Международный комитет Червоного Крыжа заявил, что не имел никакой информации про то, что именно грузовики везут, або где они грузились. Украинские и заходние официальные особы выказали заклопоченность тем, что Россия может выкористать гуманитарную допомогу как подставу для отправки войск во Усходнюю Украину, где урадовые силы ведут борьбу с пророссийскими сепаратистами. Іран заявіў, што падтрымлівае вылучэнне на пасаду прэм'ер-міністра Ірака кандыдатуры Хайдара Аль-Абадзі, які зменіць на гэтай пасадзе Нуры Аль-Малікі. Сакратар вышэйшай нацыянальнай рады Ірана Алі Шахмані заявіў, што ў адпаведнасці з канстытуцыяй Ірака прэм'ер-міністр краіны абіраецца найбуйнейшай фракцыяй у парламенце. Іран з'яўляўся адным з асноўных прыхільнікаў Аль-Малікі. Аднак цяпер іранскія ўлады лічаць, што Нуры Аль-Малікі ўжо не здольны забяспечыць адзінства краіны. Президент России Владимир Путин провел перамовы у Сочи с президентом Египту Абдель Фатахом Аль-Сиси. Это первый визит у России Сиси в якости президента Египту. Одразу по прибытии ему были продемонстрированы российская военная техника, якая призначена для продажу. Зброю, тымлику бронетехника и ракетные системы были выставлены у аэропорте Сочи. Россия добивается поширения своего уплыву на Близком Усходе за кошт повеличения продажу узброения у Египту. У Іспаніі памёр святар, першы еўрапейскі пацыент, які захварэў у Ліберыі на вірус Эболы. Святару Мігелю Пахарэсу было 75 гадоў, ён працаваў у Афрыцы ў неўрадавай арганізацыі. Ён быў дастаўлены хворым на радзіму 7 жніўня. Разам з ім прыбыла манашка, аднак яе аналізы паказалі, што яна здаровая. Паводле Сусветнай арганізацыі аховы здароўя зарэгістраваныя 1848 пацверджаных выпадкаў захворвання на смяротна небяспечны вірус. Пакуль супраць эболы няма ліцэнзаваных лекаў або вакцынаў, але інфікаваныя атрымліваюць эксперыментальны прэпарат. На хвалях Радіо Свабода выслухалі выпуск міжнародных.